Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günnelik gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etrafyna jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakynçylyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýyndaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň portu bolup, ondan diňe şol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi inen şart. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Adam hukuklarını koruyan Halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa Birleşigine aralaşma üçin öz territoriýalarından geçen migrantlara yaramak daramak taýplady. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howpli sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çaýlar häkimetleriň we jenayetçilikli toparlaryň edýän zorluklarından ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny koruyan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýerlemelerden gaçyp gelen migrantlar Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada gorawsyz goýulyp, masgaraçylykly kemsitmelere sezewar edilýärler diýilip, düýbe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulun Gunnor bölegine janından geçenin bombalı ulogda amalaşyran hücümünde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulogy daşary ýurt güýçleriniň ulog kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat söwçüsi Ebadullah Karimi hücümde 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan adynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulogyň sürücüsünün yaralanandığını aýtdy. NATO bu hücumda öz harularından hiç kime ziyan yetmendiğini məlum etdi. Taliban hereketi hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Kabul'un Şah-Şahid teritoriyasına amalaşırılan bu hücum, şu ebtenin devamında Owan paytaltındaki daşarı yurt güyüşlerine karşı edilen ikinci hücumdur. Hedir kıvakta Owan sanda Birleşen Ştatların 9800 çemesi harvası hareket ediyar. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişikli Saud Arabistanyny 3-10 tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen Serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli havar veriler. Şeyle maglumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşarı işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden sapari sebeple onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Baku'un hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu karşı alınma sebebi onun sapari yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amala aşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı olurun Azerilere karşı eden etniki kırgınçlığına gollo verdi deyip Ministerliň medpuat wekili Hikmet Hajiyew bellede. Kazarnovskaya muny bolusuz karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağa medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç hili uruş islemeýärler, olar parahatçylyk isteýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanya'nın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sözcü toparı gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenen bir denanı tutsak etti. İspanya'nın İçerişleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. iyulda Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsak edilendiğini aytti. Bu denan İslam devleti adlı toparı gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toparın kontrolünaki teritoriyaları sapar etmeğini yenileştirmekte ayplanyar. İspan Ministerliği denanın İslam devleti adlı toparın Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını məlum ediyar. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 adam helak olubdu. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaida hareketi bilen ilteşkili canından geçen 4 bombaçı tarafından amala aşırılıbdı. Olur London'un 3 yerası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler ile tanış olunadı. Saatler hareket etmeden son gepleşimde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.